warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Dhuhur wanaagsan dhigisiyaal qodobadan warkaydu ku weheena waxa kamida. Dawladda dhexe oo sheegtay in Kenya kaliya uunan sicir barar ka jirin. William Ruto oo loo xushay madaxa madaxweynenimo ee UDA iyo maamulka Koonfur Galbeed oo soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka Soomaaliya. Kulan waan dhuhur wanaagsan markala dhigistiyaal waa dhuhurimo talaada taariikhdu waa 15 bisha 3aad ee Maarso sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idin kugu hayna warka dhuhur ee maanta ay kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada afayeenka madaxtooyada wadanka looga arimiyay State House Kenzie Dina ayaa sheegtay in sara uu ka ah dhanka miciishada aanan ahayn arin ku kooban dalka waxay hoosta ka reeqday in culayskan uu yahay mid laga dareemayo guud ahaan caalamka Mrs Dina ayaa dhibaatoodan u weynaysay arimo badan oo markaasii ka mid ahay dagaalka u dhaxeeya dawladaha Ruushka iyo Ukraine waxay carabka ku dhufatay in dagaalku uu sababay kororka qiimaha shidaalka ee dunida oo aad muhiim ugu ah wax soo saarka afayeenka madaxtooyada dalka ayaa wareysi gaar ah siisay idaacadda Radio Kenya Radio Kaya ay raahday waxay dhanka kale ku sheegtay in deynta si kordheysa ee lagu leeyahay Kenya ay tahay mid ku saleysan baahiyaha qaranka oo ay ka mid tahay tirada shacabka oo sii badanayso dhanka kale waxay xustay in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu hoggaanka wareejin doono iyadoo ay u qabsameen qorsheyaal badan Kenya ayaa tilmaamtay in maamulka Jubilee uu ku guuleystay qorshihii ahaa in ardayda dhameeyay dugsiyada hoose dhexay 100kiiba 100 u gudbaan dugsiyada sare ee dalka sidoo kale waxay sheegtay in dawladda ay u suurta gashay hirgelinta manhajka waxbarasho ee markaasii xooga saaraya in ardayda xilli hore laga soo dhiso dhanka xirfadaha ee CBC Kenzie Dina ayaa carabka ku adkaysay in heshiiskii taariikhiga ahaa ee sanadkii 2018 dhexmaray madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga uu xasilooni buuxda u horseeday wadanka taasoo dawladda fursad u siisay inay waajibaadkeeda gudato waxay sidoo kale sheegtay in madaxweynaha dalka uu diirada saaray arrimaha markaasii dhulalka ee gobolka xeebta iyo si guud wadanka iyadoo ilaa iyo hadda la bixiyay in ka badan 500,000 oo markaasii sabar loogooyin ah Kenzie Dina ayaa markaas intaas ku dartay in gobolka xeebta ay ka socoto dhaqan gelinta mashaariic la xiriirta dekedaha Lamu iyo dib u soo nooleynta goobaha kaluumeysiga ee Lewatoni iyo sidoo kale Shimoni shalay ayaa ahayd markii maamulka tamarta iyo batroolka darke ee dalka Ibra uu qiimaha noocyada shidaalka ku kordhiyay 5 shilin bishii hore ee Febraayo ayay Kenyaanka baraha bulshada ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin sar u kaca qiimaha cunnooyinka iyo sidoo kale dalaga dadweynaha ayaa xilliga si adeegsanaya ciwaanka lower food prices oo markaasii loola jooda hoos u dhig ama yaree qiimaha cunnada sida burka, booshada, rootiga, khudaarta iyo miraha laga sameeyo cabitaanada waxayna fariin markaasii toosa u dirayeen dawladda Irgada qaran ee xisbiga UDA ayaa kulanay maanta ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay ku ansixiyeen in madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto uu xisbiga ku matalo loolanka madaxtinimo ee bisha 8aad ee sanadkan wararka ayaa intaas ku daray in hoggaamiyaha labaad ee wadanka William Ruto uu aqbalay ansixinta maanta dhacday xilibaanka deegaanka Soy Kliba ayaa markaasii faahfaahin ka bixinaya siyaasiyinta ka qayb galay shirweynaha maanta dhacay
Yoyote ambaye yuko hapa ni mwanachama halisi wa chama cha UDA. Tumetoa watu 10 katika kila constituency ambao kwa hiari yao wenyewe wamejisajili katika chama ya UDA na kwa hivyo kama kwa kimombo they are bona fide members. Wako hapa kihalali, hatuna yoyote wa chama cha Jubilee ambaye yuko hapa. Tuko hapa tukiwa wana UDA na marafiki ambao tumealika waje kwa kongamano sehemu ya pili kwa sababu sehemu ya kwanza ilikuwa ni UDA peke yao. Tumaliza mambo yetu ya kindani na tumemaliza hayo. Sasa ni awamu ya pili ambao tumewaalika marafiki wetu. Hii chama ni mpya na ilikuwa ni process ya kisheria kufuata kisheria ili kumuidhinisha naibu wa rais kama mgombea kiti cha urais wa chama cha UDA. Hiyo tu ndio tumefanya na marekebisho kidogo tumefanya katika katiba yetu ya chama. Haya ndio tu ndio tulifanya na sasa tunaingia awamu ya pili. Shida ya bei ya fertilizer imeenda juu. Tangu juzi tumeona bei ya simiti imeenda juu mara mbili. Bei ya chuma imeenda juu. Wananchi wanaumia, wananchi wengi wanalala njaa. Hiyo ndio tunazingatia kama chama cha UDA.
Sidoo kale waxa maanta qabsoomay kulamada golaha xaran ee maamula UDA iyo golaha fulinta ee NEC. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay dhaqangelinta qaraarka 1504 ee sanadkii 2004 golaha amaanka ee qaramada madoobe ka soo saaray adeegsiga hubka. Waxay dowladda xubnaha waxaan aan ilaahday waxay dowladda xubnaha golahan ugu baaqday in ay dhaqangeliyaan xeerarka wax ku oolka ah ee mamnuucaya in maamul aan dawli ahayn uu soo saaro helo lahaado horumariyo gudbiyo ama buu isticmaalo hubka markaasi burburka weyn geesta ee WMD. Kenya ayaa shirka golaha amaanka ee qaramada madoobe ka sheegtay in isticmaalka hubkan iyo siyaabaha lagu markaasi gudbiyo ay halis ku tahay nabadgelyada caalamka iyo amniga sida ku cad qaraarka tirsigiisu yahay 1504. Dowladda dhexe ayaa xustay in sida kaliya ee arintan wax looga qaban karo ay tahay in waaxyaha aan dawliga ahayn si buuxda hubka looga dhigo. Qaraarka 1504 ee golaha amaanka ee qaramada madoobe ayaa markaasi waxa uu dhigayaa in dhammaan dowladda laga doon waa ilaahde dowladaha laga doonayo inaysan maamul aan dawli ahayn ku taageerin sidii uu hub ku heli lahaa qaab ay ahaataba oo ayna dhaqan geliyaan nidaamyada looga hortagaya sar u kaca adeegsiga hubka. Wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Professor George Magoha ayaa sheegay in imtixaanka fasalka 4 ee dugsiyada hoose dhexe ee KCSE-da oo markaasi galay maalinkii 2aad uu si habsami leh u socdo. Wasiir Magoha ayaa maanta ku sugan maamulka waaxda ismaamulka Muranga ee bartamaha dalka waxaana la filayaa inuu kormeer ku sameeyo dhowr ka mid ah xarumaha imtixaanka. Magoha ayaa wili ardayda ugu baaqaya inay aad uga dadaalaan habdhaqanka haboon ee laga doonayo. Wuxuu carabka ku adkeeyay inay jiraan dhacdooyin kooban oo markaasi ah khaladaad si sharci ah loo xalin doono. Ogeyaha joogtada ee waaxda tacliinta asaasiga Julius Jawan ayaa isagana ku sugan magaalada Kabanet wuxuuna markaasi maareeyaasha xarumaha imtixaanka lagu sameeyay ku boorinayaa inay u hoggaansamaan xeerarka markaasi degsan. Maxkamadda shaqaalaha ee dalka ayaa markaasi laantiyada Nyeri ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo barasabka ismaamulka Embu. Maxamed Axmed Khaliif ayaa faahfaahinaya.
Maxkamadda shaqaalaha iyo shaqaaleysiinta dalka laanteeda ismaamulka Nyeri ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo barasaabka ismaamulka Embu Martin Wambora iyo saddex mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka dowlad deegaankaasi. Talaabadan ayaa daba socotay kadib markii mas'uuliyiinta ay ku guldareysteen in 10-kii bishaan ay maxkamadda ka soo hormuqdaan. Gudoomiyaha ismaamulka Embu iyo mas'uuliyiinta kale ayaa laga doonayaa inay cadeeyaan sababta aanan u hoggaansamin amar maxkamadeed ee la soo saaray horaantii bishii 12-aad ee sanadkii 2020-ka kaasoo dhigayay inay bixiyaan mushaaraad ka maqan ururka shaqaalaha Kenya ee dowlad deegaankaasi. Garsooraha maxkamadda shaqaalaha ee Nyeri John Mareta ayaa amray in la soo xiro gudoomiyaha Wambora, xogeyaha ismaamulkaasi Johnson Nyaga, madaxa fulinta iyo qorsheynta maaliyadda iyo dhaqaalaha ee ismaamulka Embu John Jagi iyo mas'uul kale. Dacwadan ayaa mar kale la soo hadal qaadi doonaa maalinka Khamiista ee todobaadkan.
Maxamed waa umahadsan yahay shirkadda biyaha iyo maaraynta bulaacadaha ee magaalada Garissa ee Gawasco ayaa macaamiisheeda markaasi ka codsatay inay ugu dulqaataan cilad ku timida matoorka weyn ee biyaha. Umar Cabdullaahi oo shirkadan u qaabilsan xiriirka bulshada ayaa arintan ka hadlay.
Walaalayaal ee Garissa, arintan ayaan isoo gudbinayaa. Cilad yar ayaa ka dhacday tuubada injineerka biyaha kasoo jiray wabiga. Marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay dulqaadka ay yeeshaan waqtigan hadda aan hagaajinayno. Arrin aad u adag ayaanu haddana qaabishe. Arrintan waa la tacaalaynaa. Gaari baan rugu u dirnay meesha lagu gaaro 8 saac gaarigaas birtaas uu keenaya waana la hagaajinayaa. Marka Garissa maanta la arkaa inay biyo la-aan ay waxaan ka ahayn boolaha ay biyo la-aan ka jirto. Marka waxaan iga codsanaynaa inaan raalli ahaatiin, taasna aan u dulqaatiin inigoo raalli ah. Waa muddo aad u yar, taasna waa tabiici waa minallaahi arrinka dhacdee waa wax anagaan rabi karin waa jeneratagii weynaha oo biyaha soo qaraacay ayaa ciladaasi la imaaday xalayto sagaalka saacood habeenimo marka xalay sagaalka saacood habeenimo waan baxnay inaan birtaas doonno waanana la tacaalaynaa marka maxaan iga codsanaynaa inaad dulqaad noo yeelatiin
Star FM ka dhageyso garbaxaar ee mowjada ah 89.0
Gudiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa maanta soo gabagabeeyay doorashada 69 xildhibaan oo golaha shacabka uu ku leeyahay maamulka Koonfur Galbeed waxaana maanta magaalada Baydhabo lagu doortay 7 kursi ee ugu dambeeyay 7 kursi ee maanta la doortay waxaa kamid ahaa kuraasta la doortay ama dadka ku soo baxay waxaa kamid ah General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo markaas ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 172 ee xubnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo gabagabeynaya ama soo gabagabeynaya hada doorashada golaha shacabka waxa ayna noqonayaan maamulkii waqtigii loo asteeyay ku soo dhameystiray doorashada golaha shacabka Soomaaliya sidoo kale Baydhabo ayaa waxaa lagu doortay kuraas kale oo golaha shacabka iyadoo maanta ay ku eegtahay in ama qorshu ahaa in la soo gabagabeeyo doorashada kuraasta taala deegaanada Koonfur Galbeed ayay arintaasi yihiin maamulkii ugu horeeyay ee sida ugu haboon u dhaqan geliye dhanka kale waxa uu qorshu ahaa in maanta oo 15ka bisha Maarso ay tahay taariikhdu lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka Soomaaliya hayaashe taasi ayaa u muuqatay inay san suuragalin maadaama wiilay harsan yihiin xilibaana kale oo aanan la doorn hadaba shacabka Muqdisho maxay u arkaan sababta keenaysa in ay dib u dhacdo
doorashada dib u dhaceega waxa mas'uulka koobaad ka oo xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo rabto inay muddo dhaaf sameysato si ay talada ugu sii nagaato taas ayaa sabab u ah sidoo kale taasi waxay sababtay inay xildhibaanadii dhayalsadaan oo ku dhiiran waayeen doorashooyinka ay hore ugu socdaan ay hore u galaan doorashadii ay u suuroobayday waxaan aaminsanahay maalinka maanta in doorashada la galay waxay dan u tahay ummadda Soomaaliyeed in waqtigeeda ku dhacdaana waxay tahay xal Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed gaadhay sidaa daraaddeed waxa dawladdu ay faraha waxay weeyaan ay kula jirtaa dambiyo culculus maadaama doorashadii marba dib u dhigayso inay waqtigeeda doorashada ku qabsoonto si doorasho xor iyo xalaal ummadda Soomaaliyeed u galaan si loo doorto madaxweyne daacada ummadan isku wadi kara ummadan kala qabaailka isu keeni kara dawlad midaysan samayn kara dawlad horumar gaadha samayn kara
waxaa sabab u ah dib u dhaca waxa waaye arrimo badan ayay u tahay sabab sababtu maxaa yeelay waqti kastoo loo cayimo ma ku dhammaanayso sababtaasna maxaa yeelay waa arrin dad gaar ah hooshaas ee wataan si aniga waa ila taha waay sababtoo ah day wixii oo si daacadnimo loo golo wax walba waa dhammaan karaan doorashada markaana waxaan leeyahay maadaama hadda maanta ay ku egtahay 15 ay tahay fikir ahaan waxaan qabaa wixii dhamman in gadaal loogu soo daro kuwa hadda joogaana in ay hore inay u guda galaan ay doortaan guddoomi baarlamaan kabacdina madaxweynena ay waa sii doortaan wixii dhammana gadaalna laga soco saas ayaan qabaa fikirkaasaan qabaa aniga
waxaan leenahay dalkaanu meel dheer uu ka yimid waxaan leenahay hawshaasu ha la soo aruuriyo oo waxaan welibaan leenahay anoo ku hadlaya afka dhaanka soomaaliyeed kuwa jooga ha la xareeyo xildhibaanada inta joogta kulli kooranka waa dhan yahay waa in la xareeyaa waa in dalka iyo dadka loo daneeyaa waa inaan loo danayn shakhsiyaad ama koox rabta in hadday iyadu aysan ku soo bixin inay iska sii jiido oo ay tiraahdo kooranka ma dhamma waxaa lagu sii daro taas waxaan u aragnaa inaysan noqon koox loo wada danayo dalka Soomaaliya Soomaalinimo ku fiican yahay wuxuu ku fiican yahay danaha qaaska ee lagu dhex wado doorashooyinkana in laga daayaan codsanaynaa waxaan leenahay danaha qaaskaahu waxbay burburinayaan dalkan indhaha ugu jeediin oo ka soo kabta hadda waxa uu yeelo waa dana shakhsiyeed waa dana dan siyaasiin dan gaar ka yeelato Soomaaliya ayadaa keentaan leeyahay
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa sheegay in xilligan gobolka Hiiraan ay ka jirtay xaalad aad u daran oo bini'aadnimo isla markaana haddii aanan la helin dowlad ka jawaabta ay noqon karto mid ka sii darta wuxuu sheegay in dadka reer Hiiraan ay heysato 3 marxaladood oo kala duwan kuwaasi oo ku kala sheegay ururka Al-Shabaab oo degmooyin qaar gudoomiyay colaad beeleedyo soo laalaabtay iyo sidoo kale abaar baahsan oo sababtay in dadku ay galaan xaalad aad u adag قدوميها قبل كهيران علي جيت عثمان وحو هذا الكيس انتا سكود دراي ان مامولك قبل كهيران يسودو كلها يدها قرقار كيس كرعين ان سيدك دقه اللوغة شبابة باهيها باريد اهيستا دادك كنول ديغان ندو او مامولو مركاسي ديغان ندو او مامولو مامولك قبل كهيران
عرضة مانت غيان كتفيا عرض آدو أدك وأنفل اليو أضاء لا يؤو بحولك كتواب تنعالي عرض بنا آدنو أيام أترلو بيها وآدو بأن إلا قليل وعيسك وحادت كان أكل مي ستح مرحبا عدو في سوماليا وأيام آد تسوق قومي سيدي مسكي ساعدو دوكي هلكي وداه ودن بيشي سوماليا شو حريش وذكرنا ويسوع فرنا على القبائل لما شفت هو اللي بيني إنك استوى هذاك عن طرباجه سيد حلو وتعالى أبار بأن وأنفلنيو أنو كل إنت شو قال مع واحد في تقاضي نفط لكن سنة كهرباء هو بيجي كده وأنا حبيجي هذا مسؤول ما بين منبع مش أصحاب الآب وأب أيادك يسوي حقيقة يا جماعة إن هذا هو مسكبون فولي وحان سمايني أيادها تشوف قبل كان هذي هي قوة الرسالة اللي هذي هي قوة الوكر كا أنت واحد مسكنا يا مامي وحان ربان سمايني إن دك مكستا أنت اللي قتلي كاو إلا تبو ماشي أبو بنس تحمل ماشي أبو ير دك مدو ير رامي لقونا أبلا يدري واحد رامي من الدوار أما سد حلام من الدوار تقول أنت صرفي هو صور ما يني أسمع دكتور هو هذا سكر أو سيدو أو سكر أو نشوف عرض كذي كم ترى أبار دو حالك تعزجي أري أبار أو كروانا يا أبار كروانا إن سو ما لنا قبتر وفيه مدار لا مين وحق قدر له بيجو
الكهيران علي جيت عثمان ayaa ku soo beegmay xilli deegaanka degmooyinka tirsan gobolka Hiiraan ay ka jirta abaar aad u daran isla markaana aanan wili helin cid markaasii ka jawaabta dawladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay maamule iskuul oo maanta Muqdisho qarax lagu leegtay kaasi oo kamid aha maamulayaasha iskuulada ku yaala gobolka Hiiraan wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Abuukar Haaji wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Jibriil ee wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Marwa Nuuriye Aadan Ciise agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Ibi Xasan ayaa markaas ka tacsiyay geerida marxuunka qaraxa ayaa ahaa meena dhulka lagu aasay oo sidoo kale la sheegay in lala beegsaday maamulaha iskuulka degmada Dayniil Daahir Xasan Tuxow isla goobta ayuuna ku gooriyooday marxuunka qaraxa kadib wasaaradda ayaa soo saartay qoraal ay ehelkiisa bahda waxbarashada kaga tacsiyay inay geerida ku timid marxuumkaasi kulan ay maanta isugu yimaadeen shirkadaha bixiya adeega korontada ee magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kor loo qaaday qiimaha lacagta korontada kadib markii uu shidaalka qaaliyoobay arintan ayay ku sheegeen mid xiriir la leh dagaalka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine waxay sheegeen in laga marmaan ay noqotay in dib u eegis lagu sameeyo qiimaha korontada sabab la xiriirta in shidaalku uu qaaliyoobay qiimaha lagu kordhiyay adeega korontada ee dhaqan galaya bishan Maarso ayay mas'uuliyiinta shirkadahan ku sheegeen in ay rajaynayaan inuu isbeddel ku iman doono muddo dhow
kulan ay maanta isugu yimaadeen madaxda shirkadaha korontada ee ka hawlgala magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka laguna la faguray sara oo ka qiimaha shidaalka ayaa waxay soo saareen war saxaafadeedkan sida la wada og yahay shidaalka caalamka oo 6 bilood ee ugu dambeeyay sameeyay kor u kac ayaa gaaray halkii ugu sareysay taariikhda kadib dagaalkii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine qiimaha shidaalka ee dalkeena ayaa isna kor u kacay wax ka badan 100% boqol taasoo keentay in shirkadaha korontada bixiya ay ku adkaatay inay adeegii ku sii wadaan qiimihii hore sida darteed waxaa lagama maarmaan noqotay in dib u eegis lagu sameeyo qiimaha korontada laguna daro qadar aad u hooseeya marka loo eego karukaca shidaalku uu sameeyay si loo wado adeegii korontada ee bulshada aan u haynay. Waxaa la isla gartay in qiimaha kilowaadka wax laga beddelo iyadoo aan tixgelinayno duruufaha adag ee lagu jiro, ayaa la go'aamiyey in lagu daro halkii kilowaad 0.10 centi ama 10 centi laga bilaabo bisha Maarso 2022 ee hadda socota. Annagoo ka xun sare u kaca uu shidaalku sababay, waxaan rajaynaynaa in uu isbeddel imaan doono mustaqbalka dhow insha Allah. Waxaa soo saaray war saxaafadeedkan 3 shirkadood ee magaalada Muqdisho iyo gobollada qaarkood ka bixiya adeega korontada ee kala ah Beko, Muqdisho Power iyo Blue Sky.
Dhanka kale, waxaa maanta shaqo joojin kaga dhawaaqay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaadiidka dadweynaha qaada, gaar ahaan kuwa loo yaqaan dhikilada, kuwaas oo ka shaqeeya gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso. Gaadiidleyda ayaa waxay ka cabanayaan qiimaha kororka baahsan ee markaasi ku yimid shidaalka noocyadiisa kala duwan, iyagoo sheegay inaysan ku shaqeyn karin sar u kaca shidaalka. Qaar ka mid ah gaadiidka magaalada Boosaaso warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ugu baaqeen madaxda maamulka Puntland inay keenaan qorsho lagula soconayo qiimaha shidaalka caalamka iyo midka ay ku shaqeysan karaan. Kororka qiimaha kororka ku yimid shidaalka ayaa waxaa loo sabeynaya dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, iyadoo markaasi saameynta inta badan wadamada caalamka taabatay ay ka mid tahay Soomaaliya. Ciidamada Puntland ayaa sheegay inay fashiliyeen weerar ururka Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay ku qaadaan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland. Wararka la helaya ayaa sheegaya in uu dhacay isku hor imaad kooban oo u dhexeeya labada dhinac, waxaana dagaalka uu ka dhacay halka loo yaqaan Gaca oo markaasi ku dhow Boosaaso. Ciidamada ayaa howlgal markaasi qorsheysan kaga hortagay weerarka ay soo qaadeen ururka Al-Shabaab, waxaana saraakiisha ciidanka oo markaasi hadlay ay sheegeen in goobta dagaalka uu ka dhacay ay markaasi ka saareen xubnihii weerarka soo qaaday. Wararka sidoo kale la helaya ayaa intaa ku daray in ciidanka Puntland qarax lala eegtay inta dagaalku socday, waxaana dhaawacyay soo gaareen askarta qaar ka mid ah. Qaraxa uu ahaa miina dhulka lagu aasay ayaa lala beegsaday gaari ay leeyihiin ciidanka, waxaana gaariga la qarxiyay lahaa ciidanka daraawiishta Puntland. Saraakiishu waxay faahfaahin markaasi wax faahfaahina kama bixin khasaaraha kale ee dagaalkaasi ka dhashay, waxaana inta badan ururka Al-Shabaab ay Puntland ka fuliyaan weeraro toos ah iyo sidoo kale qaraxyo, iyadoo mararka qaarna ay markaasi dhintaan amaba ay ku dhintaan dad. Wixii kusoo kordha waxaad kala socon doontaan wararkayaga dambo, markana muliid ka codsaday inuu soo koobo qodobada dibadda.
Mahadsanid Xamdi. Ra'iisul wasaarayaasha dowladaha Czech Republic, Poland iyo Slovenia ayaa lagu wadaa inay gaaraan caasimada dalka Ukraine ee Kiev. Ugu yaraan 2 qof ayaa lagu dilay weerar uu Ruushku ku qaaday dhisme la degan yahay oo ku yaala magaaladaasi, sida laga soo xigtay waaxda gurmadka degdega. Duqa magaalada Kiivna waxa uu ku dhawaaqay banda uu soconaya 36 saacadood. Midowga Yurubna waxa isku diyaarinaya ama uu ansixiyaxay iraado dheeraada oo ka dhanaa dowladda Ruushka. Waxaa la filayaa in maanta ay dib u furmaan wadahadalada u dhexeeya saraakiisha dowladaha Ruushka iyo Ukraine. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine waxay sheegtay in shalay ugu yaraan 4,000 qof laga daadguriyey magaalooyinka waddankaasi. Waxay dhanka kale ciidamada Ruushka ku eedeysay inay magaalada Kiiv rasaas kula beegsadeen dad rayid ah. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa laga soo xigtay inuu codsaday ogolaansho uu muddo 30 cisho ku kordhinaya adeegsiga awoodda militari, maadaama muddada uu haysto ay ku egtahay 24 bishan. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa Shiinaha uga digtay inuu Ruushka garab ku siiyo dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. Arrimahan inta aanan ka bixin, qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in ilaa ay hadda in ka badan 3 milyan oo qof ay ka barakaceen gudaha dalka Ukraine tan iyo markii Ruushka uu duulaan militari ku qaaday 24-kii bishii 2 ee sanadkan. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka, waa hay-adda IOM, Paul Dillon. Wuxuu intaasi ku daray in barakaca uu weli sii socdo. Qaramada midoobay waxay intaasi ku dartay in ilaa ay hadda caruur ay tiradoodu gaarayso 1.4 milyan ay ka mid yihiin dadka ka qaxay gudaha dalka Ukraine. Qoraalka waxa uu tilmaamayaa in daqiiqad kasta canug uu qaxooti noqonayay. 20-kii cishee ugu dambeeyey, in ka badan 70,000 oo caruur ah ayaa dadka qaxootiga ah ku biiray. Dhankaasi iyo Turkiga haddii aan eegno, wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkigana waxay sheegaysaa in ay ogolaansho ka sugeyso xukuumadda Moscow gaar ahaan maamulada amaanka maadaama qiimeyn dhanka amniga la sameeyay si ay ugu suurtagasho in muwaadiniinteeda ay kala soo baxdo magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine oo ka mid ah meelaha ay sida weyn u saameeyeen dagaalada ama howlgallada military ee Ruushka. Wasiirka maaliyadda ee Ruushka Zeri Masenona waxa uu sheegayaa in tan iyo markii duulaanka military uu bilowday dhaqaalaha Ukraine uu lumiyay ugu yaraan nustriliyoon oo ah dollarka Mareykanka. Wixii ku soo koray qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayay in maxkamad ku taalla dalka India ay maanta oo talaado ah ayiday go'aankii horey loogu mamnuucay in ardayda ay fasalka dhexdiisa ku xirtaan xijaabka. Dib idin kugu celiyo Xamdi.
Muuliyadu mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona.
waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka COVID-19 iguma dhacaya diinta islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.